Hojii ergamootaa boqonnaa 18. Kana booddee Phaawulos mandara Ateenaa dhiisee adeemee gara mandara Qorontoos dhaqe. Achittis Yihudii biyya Phonxoositti dhalate maqaansaa Aqiilaa jedhamu tokko wajjin wal arge. Kalaawudiyoos mootichi warra Roomaa Yihudii kan ta'e hundinuu mandara Roomaa keessaa akka ba'uuf abboomnaan namichi kun dhiyoo haadha manaasaa Prisqillaa wajjin biyya Ixaaliyaatti dhufe. Phaawulos immoo isaan bira dhaqe. Hojiin isaanii tokko waan ta'eefis isaan bira taa'ee hojjete. Hojiin isaaniis dunkaana hodhuu ture. Sanbata sanbata immoo mana sagadaa Yihudootaa dhaqee Yihudootaa fi Giriikota amansiisuudhaaf isaanii wajjin dubbate. Siilaasii fi Ximotewos biyya Maqedooniyaatii erga Qorontoositti galanii Phaawulos immoo kan biraa dhiisee dubbicha lallabuutti qabamee Yesuus Masiihicha akka ta'e Yihudootatti dhugaa ba'e. Jarri isaan mormanii yommuu isa arrabsan immoo isaanitti gargar ba'uudhaaf uffata isaa urgufatee,
"Dhiigni keessan mataa keessanitti hin deebi'a. Ani kanatti qulqullaa'aa dha. Ammaa kaasee gara warra saba Waaqayyoo hin ta'in nan dhaqa"
isaaniin jedhe. Inni achii ka'ee mana Tiitoos Yusxoos isa amantii Yihudootaa fudhate dhaqe. Manni isaa immoo mana sagadaa Yihudootaa bukkee ture. Kirisiphoos dura buutuun mana sagadaa sanaas nama isaa hundumaa wajjin Gooftaatti amane. Warra Qorontoos keessaas baay'een lallaba Phaawulos dhaga'anii in amanan, in cuubamanis. Gooftaan gaaf tokko halkan mul'ataan Phaawulositti dubbatee,
"Hin sodaatin, dubbadhu malee calluma hin jedhin. Ani si wajjinan jira. Hoomtu nuus sitti bu'ee si hin miidhu. Anoo mandara kana namoota baay'ee qaba"
jedheen. Kanaaf Phaawulos dubbii Waaqayyoo isaan keessatti barsiisaa waggaa fi ji'a ja'a isaan bira taa'e. Bara Gaaliyoon bulchaa biyya Akaayaa ta'etti warri Yihudootaa walii galanii Phaawulos hin qaban. Yaa'itti isa dhiyeessanii,
"Namni kun karaa seeraan walii hin galleen Waaqayyoof akka sagadan namoota karaa irraa kaachisa"
jedhanii isa hadheessan. Phaawulos utuu dubbachuuf jedhuu Gaaliyoon warra Yihudootaatiin,
"Dubbiin kun waa'ee balleessaa hojjechuu yookiis hamaa gochuu utuu ta'e isin warra Yihudootaa akka ta'uttin isin nan dhaggeeffadhan turre. Amma garuu waliin morkii keessan waa'ee dubbii namni dubbate waa'ee namootaaf waa'ee seera keessanii erga ta'e isin ofii keessanii fixaa. Ani dubbii kanatti firdii kennuu hin barbaadu"
jedhee yaa'ee duraa isaan ari'e. Warri achi turan hundumtinuus Soosteneesiin isa dura buutuu mana sagaddichaa qabanii yaa'ee duratti reeban. Gaaliyoon garuu kana hundumaatti dhimma hin godhanne. Phaawulos guyyaa baay'ee amantoota Qorontoos bira erga bubbulee booddee nagaa isaanitti dhaamee Prisqillaadhaa fi Aqiilaa wajjin markabaan Sooriyaa dhaquudhaaf ka'e. Phaawulos wareega waan qabuuf kancheraa lafa buufata markabaatti rifeensa mataa isaatii murmurate. Mandara Efesiyoon yommuu ga'an Prisqillaa fi Aqiilaa iddoo tokkotti dhiisee ofiisaa mana sagadaa dhaqee Yihudootaa wajjin dubbate. Phaawulos yeroo dheeraa akka isaan bira turuuf hin kadhatan. Inni garuu tole hin jenneen.
"Jaalala Waaqayyoo yoo ta'e deebi'ee nan dhufa"
isaaniin jedhee nagaa isaanitti dhaamee markabaan Efesiyoonii ka'ee adeeme. Mandara Qisaariyaatti bu'ee kana booddee Yerusaalemitti ol ba'e. Waldaa kiristiyaanaa nagaa gaafate. Darbee Anxookiyaa isa Sooriyaa keessatti gadi bu'e. Achittis erga takka ture ka'ee kutaa biyya Galiilaatii fi Firiigiyaa keessa tarreetti naanna'ee amantoota hundumaa jajjabeesse. Yeroo sana Yihudiin mandaraa Iskindiriyaatti dhalate Apholoos kan jedhamu tokko mandaraa Efesoon dhufe. Inni nama arraba qajeelu, macaafotas gaarii godhee kan beeku ture. Inni cuuphaa Yohannis duwwaa beeke. Dubbii Gooftaas waa barsiifame. Hafuura gubaadhaan waa'ee Yesuus qajeeltoot in lallaba in barsiisas ture. Ija jabummaadhaan mana sagadaa keessatti dubbachuutti ka'e. Prisqillaanii fi Aqiilaan dubbachuu isaa dhaga'anii ofittis isa fudhatanii caachisanii karaa Waaqayyoo isa hubachiisan. Apholoos biyya Akaayaatti ce'uu yommuu barbaade amantoonni Akaayaa akka isa simataniif obboloonni caaffataan kadhataniif. Inni achi erga ga'ee ayyaanas argateen warra amananii turaniif baay'ee gargaarsa ta'e. Yesuus Masiihicha akka ta'e macaafota keessaa dhugaa itti baasisuudhaan mul'inatti afaan Yihudootaa cufe.